Vācu tirzniecības tīkls Lidl nu ir atnācis arī uz Lietuvu. 15 veikali visā valstī darbojas jau trešu nedēļu. Taču rindas ārpus veikaliem novērojamas līdz pat šodienai, gatavojoties svētkiem. Kaut arī tirgotāji gaidīja tādu ažiotāžu, tomēr pircēju gatavība vairākas stundas stāvēt rinda pie veikaliem, pārsteidza gan ekspertus, gan tirgotājus. Stāsta Lidl pārsteve Agne Gaižauskiene.
Natурально, чтобы все там ходить посмотреть, покупать какие-то продукты, которые подешевле.
Mēs nevarējām nodrošināt pietiekamu produktu apjomu, kad mēs izsludinājām savas akcijas vai speciālos piedāvājumus, viss piebeidzies dažu stundu laikā pēc veikalu atvēršanas. Tā nebija kļūda. Cilvēku bija vairāk nekā mēs gaidījām un plānojām. Arī šobrīd veikali ir pārpildīti.
Pieci veikali ir atvērti Viļņā, vēl 10 citās pilsētās, taiskaita Šauļos un autostāvvietā pie veikala Šauļos no pirmās atvēršanas dienas var pamanīt arī mašīnas ar Latvijas valsts numuriem. Pēc kā tad brauc un stāv rindās pircēji? Līdzās akcijas precēm ir arī vienkārši zemes cenas. Piens maksa 59 centus un akcijas cena bija 44 centi. Lētākas olas 99 centi, lēti jogurti alus, bet ir arī marketinga triki. Vai cena ir par gabalu vai kilogramu ir pierakstīts ar tik maziem burtiem, ka norientieties ir tiešām grūti. Piemēram, cilvēki gados pieliek pilnus maisus ar itkalētu preci un tādu pārsteigums viņu sagaida pie kasēm. 2,99 centi ir nevis par 1 kilogramu vistas filēs, bet par 400 grāmiem, bet liela ažiotāža un rindas nedod laiku uzmanīgāk iepazīties ar cenām. Pirmais, ar ko Lidl ienāca Lietuvā, bija lēti banāni. Kilograms maksēja 1,66 centus. Kas tāsta Lietuvas Lidl pārstāve, tikai pirmas nedēļas laikā vien tika pārdotas 380 tonas banānu. Noskaidroja pie Maksima pārdevējiem, ka viņu tīklā, kurā ietilpst vairāk par 200 veikalu visā Lietuvā, katru nedēļu pārdot aptuveni 600 tonu banānu. Lidl tiek aktīvi reklamēts gan sociālajos tiklos, gan populāros portālos. Gan vides reklāmas stendos, ja pirms veikala atklāšanas vairāko stendos paradījās leģendāra basketbolista Saboņa smaidīga seja ar uzrakstu Tā ir jādzīvo, tad šobrīd tajās pašās vietas leti tomāti un citas akcijas preces. Asortiments nav plāši, arī lietuviešu preces pamanīt nav viegli. Tieši tās pēc Maksima pārstāves domām palīdzēs vietējiem tikliem paturēt klientus, stāsta Renāta Saulīte.
Tak, tolka cenā, tā mēs smotrim un vidim, šo tolka cenā to
Mēs redzam, ka cena lietuviešiem ir svarīga, taču tas no pats galvenais produktu izvēlē. Viņiem ir svarīgi, lai tie produkti nāktu no Lietuvas, lai ir kvalitāte un garša, ko iemīļojuši tieši lietuvieši.
Taču neskatoties uz gaidīto pircēju patriotismu, arī Maksima gatava mainīt cenu politiku.
Mūsu pieredze jau ir 20 gadi, un mēs redzam tendenci, ka lietuviešiem patīk vietējā produkcija, un šādi viņi atbalsta savējos.
Kas tad ir īstie Lidl konkurenti? Vietējā presa ekonomisti stāsta, ka Lidl ienākšana var noturēt lietuviešus no braucieniem uz Poliju. Tur cenas ir zemākas un iepirkšanas kaimiņu valsti daudziem kļuvusi par brīvdienu rituālu. Tiek pat organizēti speciāli reisi. Lietuviešu piepludums ir tik liels, kā vietējais radio Lietuvas pierobeža iedzīvotājus brīdina par svētkiem Lietuvā. Jāpiebilst, ka ilgus gadus tika runāts arī par Lidl ienākšanu Latvijā. Uzņēmuma pārstāvis pat iegādājās vairākas zemes gabalus, taču vēlāk, nekustam īpašumu burbuļa laikos, tie tika pārdoti. Solvita Denisa no Lietuvas speciāli Latvijas radio.